ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo zapis sa promocije 33. broja časopisa Slovo, koja je održana u petak 23. septembra u dvorani Park u Herceg-Novom. U petak 23. septembra u dvorani Park u Herceg-Novom održana je promocija časopisa Slovo, kojeg izdaje aktiv profesora srpskog jezika i književnosti iz Nikšića. O novom 33. broju časopisa, čija tema je posvećena guslama, srpskom psalmovniku, pred hercegnovskom publikom su govorili njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, dr. Goran Komar i profesor Veselin Matović, glavni urednik časopisa. Obraćajući se okupljenima na promociji 33. broja časopisa Slovo, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije je kazao:
Tako ću da vas sve pozdravim, da se zahvalim našim organizatorima na večeras i uredništvu časopisa Slovo. Evo, hvala Bogu, 33. broj ovog značajnog, a i znamenitog časopisa, i to je velika radost. Naročito mi je drago što je uredništvo našlo za shodno da podabere temu broja o guslama i o epskoj poeziji. Da smo imali prilike da pročitamo nekoliko značajnih tekstova od značajnih imena iz srpske duhovnosti i kulture. Slušajući ove tonove na koje sam od jedinstva navikao, odmah moram da promijenim svoju zamisalnost jer sam nešto govorio drugačije, ali baš bih govorio o slušanju gusala. Kao da vam kažem, neka se ne ljute naši čestiti gusari, kantovani. Ja sam navikao na malo drugačije guse. I volim da slušam guse i ovakvim prilikama, ali su mi mnogo nekako bliži oni tonovi koji se izvode pored ognjišta uz manji broj ljudi, u porodičnoj atmosferi, komšijskoj. Sa tim sam odrastao i to je nekako sraslo sa mojim osjećanjem. Ali se sjećam prosto kako je izgledao taj, da kažemo, simbolički da se izrazimo, obred odstupanja guslara. To je zaista, čim se pomene guslar koji je tu prisutan, ide vrijeme da se čuje guslar, odmah se utišaju one obične priče i to je onaj svečani trenutak koji se i očekivao, jer koga mnogo zavisi kako će veće i razgovor koji uvijek potreban ljudskoj duši da se dalje nastavi. Gustav se pobičaju mora malo moliti. Dokle sjed malo naredi, dokle razmisli koju pjesmu da odabere, koja je pogodna za to večer, jer zna da obično razgovor poslije pjevanja od guse uzima glavnu ideju iz pjesme koja je ispjevana, odnosno protumačena, stranog gusara, i tek onda počinje onaj glavni razgovor. I tu je gusar imao ulogu da nas uvede u onu temu koja je od značaja za naše spasenje, za naš život. A ajkća poezija je naša stara poezija koja je prošla sve promjere i sačuvala svoju vrijednost i u 20. vijeku ona je sa pravom zbog toga što se sve mnogo štošta podnosila na ješću poeziju, kao mi je i kritikovala, je sporazna, je odbacivana, je izuzna. Dakle, ja bi te kažem, kad je neki razvijen sluh za Guse, mogla bi se dobro paziti kome će se Guse dati. Ajde, ako nema nikoga, pa može i neko momče koje nešto naučuje, je zapio, a malo. Ali tek toliko da se uči, međutim, ako ima tu takve veći skup ljudi, naravno kako je svečani trenutak, onda može da postati samo odabran gusar, provereni, koji zna i lijepo da izvlači tonove na strunama gusala, ali i koji dobro zna da pjeva, koji ima lijep glas, koji je učio tu vještinu. Mislim, važno je i još jedan suštinski pomenak od gusara da zna i da saopći, odnosno da na svoj način, kao onaj koji izvodi tu pjesmu, daje i protumači, da uđe u njen smisao i pouči, a vrlo često i duhovni. I to je dio tog vaspitanja. I dakle, svi se govori o gusama i o epskoj poeziji, mora se dobro paziti i koja se pjesma odabira, jer nije svaka recepterska pjesma. Epska pjesma nema taj kvalitet, niti je svako pjevanje u guse ono što se traži, ono što može biti temelj za neku veću svečanost. Evo kako ovu čestu čuli njega tako gusara koji je lijepo protumačio pjesme koje je pjeo lijep glas. Ja sam slušao ime tihe gusare bez odlučenja. Znam pokojnog rođaka našeg Veselina Matovića, pokojnog Vojina, koji je imao neki pretivni, ali ne tako snažan glas. Ali njegovo slaganje glasa sa zvukom gusara i njegovo korjanje je utišavalo sve oko sebe. Zato što je to zaista bila muzika, ona rijetka muzika uz duše. Danas su se duše malo i komercijalizovali. Čim izlazi čovjek na veliku vinu i gdje su podučenja, to malo drugačije djeluje. Naravno, i one imaju srke postovali, ja bih povjerovatno sa najljepe više ističem. One guse koje se slušalo je u ljetnicu i sa isti način pojava, kao što je recimo pojava osari, gusar, dobričan. To treba naći i ovi stari poznati gusari kojima se govori i ovdje Tanajas, Kučić, Berut, čuveni. Naravno, u naše zemlje imamo stari gusara, to je zaista veliki dar, ali ja malo kritikujem. Uzimam pravo, to ne znam da li sam zaista u pravu, ali znate kako, uzme neki gusar, iako je talentovan i dobar, a pjeva luču niko posao. Ja se sjećam kao dječačić, kad sam i ja nešto učio guse, malo učio i poeziju, pa otkrio malo nešto iz učenika poznam, pa jedan stari pičar koji je pitao, ne došla, kada, ne, to nije se. Da mi treba ti o Strahim Čubanu, ili o Milošu Čobani, Vojvodi Milošu. Dakle, guse, odnosno epska poezija, ona voli događaj, voli značajne događaje, voli bitke, voli junake, ali isto tako voli i svečanosti iz narodnog života, voli svatke prosjeće, voli. U njoj mnogo ima i zapravo bliskih elemenata. Ono što je zapravo život, ali ona epska poezija zahvata dramu života i to ono najbolji život u dramu, tako naša epska poezija, naše epske pjesme iz raznih ciklusa meni deluju kao zeda za okruženje, a rukovite iz tog epa, odnosno pjesme iz raznih ciklusa, i one ličnosti razne istorijske koje epska poezija izvodi na scenu, to su zapravo oni likovi koji zaslužuju poeziju i koji, kako nego kaže, vjerujuće bolje poljana u veselo carstvo poezije, a onaj koji uđe u poeziju ušao je i u istoriju na najbolji mogući način. U istoriji vjeruje Božji promisao i epska poezija voli istoriju, a dobar djelač, dobar gusar, sve se čini zapravo da je tumač Božje promisa koji se događa u istoriji. I svaka kvalitetna epska pesma ima duboku, duboku i preduboku poluku. Vidite, pisano je o epskoj poeziji dosta, ali danas recimo isto kad bi neki dobar tumač ženosti sa dobrim poznavanjem narodne osjećajnosti, narodnog doživljaja i narodne svijesti i predanja, imao bi dan danas novo što kada piše, recimo, pjesmi Viola Jakšića u njenom poučnom karakteru ili o pjesmama kosovskog ciklusa. I ja mislim da zapravo to vrijeme dolazi. Evo, u 20. vijeku i u naše vrijeme, dakle, tu se i epska poezija je dosta ostvarana, odbacivana, ali to uvijek služi da se potvrdi ono što ne može da izdrži čovjek. Kada pusta jedan Boško Vuljačić, dio Vuljačića, vi prosto ulazite u njen smisao. Jer ja sam čitao mnogo puta, ali potpuno je drugačije sam doživio tu pjesmu kada je u doba gusla gusle odjela. Ona je, on prenese nje povučni smisao, prenese nje duhovni smisao. Gusle imaju svoju muzikalnost, epska poezija ima svoju muzikalnost, ali što ona ne rimovana. Rimovana epska poezija, bilo je često to ne na granici, da li to može da bude uključeno u pravu epsku poeziju, ali ako je i dobra poezija, to je i ta ima ipak nekako spoljašnja muzika. A ne rimovana, kao što rečemo, pjesma o Stratnim Čivanu, ona ritmovima svojih stihova i tonalitetom glasova, ona sadrži zapravo unutrašnju muziku koju opet nova grupa može da nam dobro artikuliše. Dakle, treba slušati gusle i birati. Koga ćemo gusara pozvati da nam pjeva, tek možemo vidjeti, osjetiti ljepotu gusala kada imamo zaista i dobro pjevača i dobre gusle i što je najvažnije, a to se uvijek pazilo i dobra pjesma da se odabere za pjeva. Hvala.
U svom obraćanju sabranima protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, je rekao:
Vaše prosvršenstvo, časni oci, dragi rodeni, mislim da je lijepo da smo se organizovali da napravimo promociju časopisa Slovo, koje, kao svako pravo slovo, progovara u momentu neke muke i nevolje i to su onda prave riječi kazane sa pravim povodom kad je muke i nevolja ili što kaže naš narod izjavljujemo saučešće, učestvujemo sa nekim našim bližnjim u njegovom bolu ili jedni druge tešimo i kuražimo da se nešto što osjećamo ne problem izdrži. Pitao sam se za Veselina Matovića ili bilo konje da je osto da predaje materijni jezik u gimnaziji ili da uređuje častopis slovo koji se širi širom Crne Gore, čitaju ljudi i ono što on piše u predgovoru i ono što sabira od naših književnika i pjesnika, evo već 33. broj. To je neko moje lično pitanje, kad svaki put kad vidim novi broj slova i kad se vidim da Veselin sa Vigilim saradnicima ne je osjećan. Priča mi se činilo da smo malo krenuli s teme one koja nam treba da malo porazgovaramo u ovom momentu kad sam čuo da je častopis posvećen temi Gusala, jer možda ima nešto konkretnije da se kaže, ali kad sam čuo sad vladućeno slovo, vidim da smo tu na temi i da ne treba ni bježati od Gusala da bi se reklo ono što nas trenutno boli, što nas muči, što nam pravi neke dileme. Sretok jednog starog prijatelja, da ne kažem učitelja, pa kaže slušat ću te pažnju što pričaš pa ću donijeti sud. Ja se pitam je li moguće da treba više prosuđivati posle toliko godina zajedništva i poznanstva, ali prilike i nego vrijeme da hodno sve treba ponovo ispitati kako stojimo, šta pričamo i kud idemo. Zašto su gusle se u našem narodu pojavile, postale i opstale kao nosilac neke istine, može se reći i objasniti na razne načine. Evo, čuli ste, prosim se odmah. Ja sam mislio da nešto kažem na temu sličnosti tema, pa čak i instrumenta onoga o čemu priča Biblija, onoga o čemu govori stari zavjet i novi zavjet i onoga o čemu pjeva naša epska poezija, počevši sa kosovskim zavjetom, pred kosovskim i kosovskim ciklusom, pa do ovih vremena naših, hajde da zaključimo sa 19. vijekom i poslanicama svetog Petra Cezinska. Ima jedan instrument koji je koristio car David i po kome su one lijepe biblijske pjesme psalme dobile ime, koje možda tako po fizionomiji ne liče na pusme, ali imaju strune i uz te strune se pjevalo, car David pjevao i nastavili posle njega da pjevaju uz taj instrument neki važni istini prenosili su Izraelici, starodavni Izraelici, čekajući izbavitelja i čekajući izbavljenja. I to je narod doživljavao ono što je ispjevano u sve starozavjetne gusle, a Danić je i proveo na nekoliko mjesta baš imenično gusle, ono kako su Jevreji nazivali taj svoj instrument, narod je osjetio da je taj instrument ono što se uz njega pjeva jako važno i jako bitno i da to treba pamtiti i čuvati. Da bi se neko samo površno zagledao u neke biblijske teme i uporedio ih sa kosovskim događajima, onim događajima o kojima pjeva kosovski ciklus, prosto bi se čovjek zapanio koliko je ne samo spolješne sličnosti, nego koliko je sličnosti u onim prelomnim, emotivnim, psihološkim momentima koje vezuju starozavjetni Izrael za neke događaje i naš srpski narod za kosovski zavjet i za Gusak. Evo samo recimo da posle ove večeri kad kući dođete, otvorite Bibliju i pročitate događaj iz knjige Careva bitka na Grdinskoj gori. Da sad mnogo ne širi. Car David, najveći, najbolji junak koga je jevrejski narod imao, nije bio u toj bitci. A u toj bitci poginuli su i car Saul i njegov sin Jonatan i mnogi nas. Ima tu sad velika priča kako je car Saul, u kakvom je stanju bio i ne bi mogli cara Saula porediti sa cara Lazara na Kosovu, s obzirom na njihovu ličnost i na njihovu situaciju i odnosno Bogu. Ali to što sličnosti ima. Jevreji su izgubili bitku jer car David nije učestvovao u toj bitci, sklonio se negdje sa strane. A kad se bitka završila, prvi je car David zavidao i zaplakao nad mrtvim Saulom i Jonatanom, nazvavši diko Izraeljeva. I koliko tu ima sličnosti, ja sam nemoguć da to objasnim, ali samo skrećem pažnju da pročitaju, naročito da pročitaju ljudi koji se bave knježevnošću stručnije od mene, koliko sličnosti s Kraljevićem Markom, koji nije ona istorijska ličnost turskog vazala, nego jedan Kraljević, najbolji srpski junak koji nikako da dođe na Kosovo i stalno tragično kasnije i Srbi zato gube tu bitku. Koliko sličnosti između cara Lazara i njegove večere sa velikašima i tajne Kristove večere sa apostolom. Koliko sličnosti između poslanica apostola Pavla i poslanica svetog Petra Cetinskog i pjesama svetoga Petra koje se u Dusoj danas, hvala Bogu, pomalo pjeva. A onda koliko sličnosti, već smo o tome pričali nekoliko puta i na ovome mjestu, koliko sličnosti između sudbine starozavjetnog Izraelja i srpskog naroda gledano kroz prizmu njegovih duhovnih iskušenja i potreba, da sad i to ne nabrajam, ali da dođe do teme zbog koje ovaj časopis izlazi, pitanje jezika kao pitanje jednog od osnovnih kamena temeljaca opstanka naroda. Dobro je prepoznato da bez jezika će narod da se rastrine i izgubi. Ali meni lično jako godi kad se posjetim, a to bih sada na čemu se podijeli, kako je starozavjetni Izrael kroz kakva iskušenja prolazio sa svojim jezikom i na kraju dospio do onoga o čemu su proroci prorisali, do spasitelja, a do danas dospio do nečega što je čudo na svijetu. Jedan čovjek kaže za nekoga je otkriće Boga kad gleda kako dabar pravi branu, kako pčela pravi nosače, a za nekoga je kad vidi kako su se Jevreji posle 20 vjekova vratili u Palestinu, obnovili državu posle 2000 godina, bukvalno na istim onim principima na kojima je bila ona država koju opisuje Biblija. Jevreji su 5 vjekova prije Krista ostali bez države, bez hrana, bez grada, odvedeni u Vavilonsko ropstvo. Prije Vavilonskog ropstva, kad je dolazio neko od onih vavilonskih izaslanika, vavilonskog cara, samo rijetki ljudi na dvoru judejskog cara su razumjeli šta pričaju ovi iz Vavilona. Prije ropstva. Poslije Vavilonskog ropstva. Niko nije znao jevrejski jezik. Samo su rijetki ljudi znali stari jevrejski jezik. Svi su prihvatili babilonski jezik kao kaldejski jezik ili aramejski jezik kao domaći govor. Kad je Jezra vratio jevreje iz babilonskog ropstva i Jerusalim je otvorio knjigu Svetog pisma jevrejima da pročita, potrebni su bili prevodioci da narod razumije jezik svojih djedova i pradjedova. Gospod Isus Hristos je govorio a ti aramejski. Pa su se Jevreji rasijali na razne strane svijeta, 20 vjekova bili bez države i bez pradjedovskog jezika koji se čuvao samo u sinagogama, u Svetom pismu, na bogosluženjima, i ništa što je to. Kada su Jevreji u 19. vijeku obnavljali svoj jezik i kada su formirali ono što danas zovemo jevrejskim jezikom, oni su koristili ne taj aramejski jezik, nego onaj jezik stari prije Vavilonskog ropstva na osnovu koga su napravili novi jezik. Mi nismo Jevreji, nije ovo Vavilonsko ropstvo, ovo je neko novo vrijeme, ali Biblija nam priča tu priču da kaže ko ne izgubi molitvu, ko ne izgubi svoj bogoslužbeni odnos sa Bogom, taj ne može ostati bez jezika. Nas je danas uhvatila neka panika kako će neko tamo u vlasti nasloviti ime predmeta kojim se predaje u školi i naravno da je mučno čuti kako danas zvuči ime ovog predmeta koje je dogovoreno ko se ne zna koliko. pregovaranja. Mučno je to čuti. Ali treba li neki govornik srpskog jezika da se boji da će zbog toga ostati bez jezika? Pa jesmo li mi svu svoju priču završili sa tom učenicom? Hoće li još neko osim Veselina Matovića preduzeti još nešto da se neki časopis pokrene? Hoće li još neko pokušati da napravi još neku promociju, još neko knjižarno reći? Hoćemo li kažiti kakve Svetosavske akademije, litije? Hoće li biti priče na srpskom, hoće li pisati nekih pjesnih ili knjižanih? Još nešto posle Matije Pešćovića, posle Noga, posle Severa Rajčkovića, tako da. Ili svi sedimo skršćeni grupi i čekamo šta će Miloš Karović da propiše. Za to nije sramota i misliti, a ne toga se bojati. Ja sam lično ubjeđen da je sudbina onoga što čuvaju vjekovi i onoga što čuvamo kroz Gusle, slično sudbini glavnog junaka pjesme koju je Vladika Jonike par puta već šešće svojeno. Kada Strahinja izba ide da traži onoga Turčina koji note ženu, prolazi razne oblasti i pita kud bi mogo da dođe do tog svog krvnika. I ne ilazi na jednoga starog Turčina, koji je dužnik, nešto da je Strahinja izba zadužio, pita, znači da mi kažeš kuda da prođe na pore rijeke, treba li idem tamo i tamo, samo i moji konjeni. Kuda da prođe? Gdje su brodi ovoj vodi? A ona im Turčin odgovara, gledajući Strahinića Bana, tvome Astu ili tvome Dolu, ne da tačno kad vidi, tvome i našu, svud su brodi gdje god priđeš vodi. Ja u tome Strahinića Bana vidim sve govornike srpskog jezika koji znaju da taj jezik nije nastao juče i da ne može nestati sutra. Nego gdje god krenemo, kuda god progovorimo, u koji god očionik uđemo, pred koji god, nastavnik ostanemo, ako ima išća od nas, govorit ćemo ko što smo do sad govorili i jezik ćemo znati kako smo ga do sad znali.
Sabranima na promociji 33. broja časopisa Slovo obratio se dr. Goran Komar.
Gusta su kao čirilica, instrument univerzalnog balkanskog govora koji se izliče vrednim gradima u njihovim tjesnotama. A glas je poprostanstvo dinarstvo kraškog obsega i kada se samo malo pomoli van grada na sela, ma i katolička, dalmatinac, konavljena. Oni pripadaju svim dinarskim obrazima i kao pokretni vrti obilježavaju srpski etnički prostor i krajnje tačke istorijskog domašaja našeg naroda. Kada se spomenici zahtu, Guse čuvaju samu tera, one su rezonanta i ekvivalent velike rascijepane knjige, ukupno zapisivanog i možda nezapisivanog trajanja srpskog naroda. Njihov pjevak čuje do vremena kada je jevrejski narod hodio pustinjom poslije egipatskog egzodusa. One su se našli u rukama skitača, označeni kao Slaveni u svjedočenjima legionara. One se, i kada se kućni prag rastom razlesi, one su i one se poučavaju, govore i pjevaju. Za mene Guste su pjevali isključivo ono što su slikali vijeni grobnici posijani po staroj Hercegovini Bosni. To je ostalo i njihova baltašnja tema, Kosova i posjetost. Ne znam kako bi izgledalo odmjeravanje odnosa tema, pobjede i poraza, jednog sjajnog pregnuća jakog odreda bileških i teških oklopnika velikog vojvode Rusaka Bosanskog. Vlatka Vukovića koji su stali na prag Europe s parlatnih konjanika Lala Šajnpaše i nanjelimo poraz, ili propasti srpske za koju godinu na Kosovu polju na zemlji Svetoga Kneza. Možda je pretjerano gledati tako, ali ne znam šta drugo što dinarski čovjek sačini rezonira u mirnom horizontu zemlje bez artefakta, na kojem kao na temeljnom mestu počiva sva balkanska civilizacija. Od Javora grada, koji rase u sjeni i gdje god rase, pokazuje vodu, pa i daje sudi životvornu nepresudu, ljudsko Bogu i razumu mala, lijepa registrovane energije. Koliko krije zinca sunčana topota kada naslovimo ruku sjeni, za to planinsko svjetlo, a ne krupni ogen, da da život. I ta optimalna čovjeku nesagledna mjera kazuje Boga i energiju koja prožima svijet i čovjek. Da se razraste kao jabor u starom zavjetnom moralu i zakonu, ne manje strožnije mobilicu, kako su pokazali naši narodni prvaci, patrijarsi i knezovi i naša sela i komune. Ogromni mi svijetnih likova, gusano opjevan u povorci koju najuspjelije pominje vladika Nikolaj. Opjevan je samo s jednog razloga, žrtve za vjeru i narod. Van žrtvenog dijela u tu pjesmu niko ne ušao. Vjerski čovjek je žrtvom svjedočio nepresušno i o znanju temeljnu vjeru, jer je postojano stajao i čuvao taj rumen znanja vjere i zakona. Ne bi nije poznata ni jedna istorijska situacija koja iskušava vjeru, koja je susrela ovaj narod u položaju nadmoćnog. Da osilno pokida i dokida oštece tuđih palanki. Svaki otvor je vodio sigurnu propast jednog života, koja je propast i načanstvo svetih knjeza. Međutim, nesumnjivi pobjednik i Božji pobjednik. Gusto su skazivale put vjere i zakona, nastavljajući svoju pjesmu na žrtve za krst i slobodu, poput narodnih knjezova, banjanskih, Cvjetka Banjanina i sina Ljubača Cvjetkovića ukopanih u pod crkve Petrovića. Ili Vlađa Bjerića i sina Ljubosa ukopanih u crkvu Lazaricu u Vlakovićima u Ljubi. Ili Orlovića i Sidrijana u Ljubovinu. Ili bilo koje Lazarevića i Orlovića u sve lokse do srpske zemlje koji su svjedočili i gledali Vaseljenski sudar kontinenta koje je evropsko načanstvovao srpski narod. Uvjeren sam da je Kosovo vodilo ruke stotina tesa, koji su sjekli golebe grobnike ulezujući dugačke i prave mačeve po sred štitova i grbovnika srpske gospode. Jer da to nije tako, sjekli u vijeku rudinskih velmoža kosača znamenja gospostine i zemlje sale. Na Kosovu polju sahranila je sva srpska uzdana i nepobjedna gospoda. Samo je narodna pjesma mogla odjehivati narošenjenima dobitim kraškim dolinama i pobuđivati nadu u narodu s vješćinom osudicom i nemilosrdnim tuđinom. Dozvolite da kažem, čitao sam korektne terenske naučnike koji pisat po Bosni i Hercegovini, pa i Srbi, Crnoj Gori, a sam vidio mnoge stanine stare Hercegovine. Dva su glavna obilježja stare, jako stare, drvene kulture pod crkva. Jedno je drvena crkva, a drugo su Rusi. Kada su mnogi istaknuti ljudi Srbije, 1830. da spasu gore života, pobjedili u Austriju, time su za navijek dovršili svoje istorijske godine. Ja. Međutim, Vuk Karadžić i Filip Mišić, tamo su utuđili posve neprostane. Otpočeli smo istorijsko. Jedan hrom, a drugi slijed. Pjevanje i zapisivanje bez stida, sa ponosom svoje časne starine, obznanili su svijetu dragocijeno evropsko nasljeđe srpske izmene i književnosti. Karadžić je 1813. došao u Beč, upoznao velikoga naučnika Jernija Kopitara, a viš, učinjuši mali korak, prešavši iz Radnja, Sadu, u Grk, selo Grk, da bi ga u proljeće 1815. susreo Vuk i zapisao 16 izuzetnih njegovih pjesama. Višić je da podsjeti veliki putnik i istraživač i pjesnik i upokojio se prije nego je vladika Petar počeo pisati gorski vijenac. U to je kao kaluđer i zabranjene kupeći milostinju po Bosni i Crnoj Gori. Slavni filolog, Ljuba Stojanović, svjedoči Mihajlo Kupi. Zanimao se strašno srpskim narodnim pjesmama, a bio je nemalo iznenađen kada je doznao družeći se na Berlinskom univerzitetu sa skupinom da je kupina Sari Baba Batići iz Zidvora upoznao sa srpskim narodnim pjesama i vješće. Kupin kaže da je u New York 1913. stigao jugoslovenski vajar Rudolf Valdec, Slovenac. Pošto se Valdec u novoj sredi nadao poručbinama kakvih vajarskih dijela, odluči Kupin, sjećajući se razgovora sa Stojanovićem i svoga babe Batićina, da zamoli vajara da u bronzi izradi Saro Filipa Mišića, kako u spratnju Gustava kaže svoje pjesme, a žena sa djetetom i mladić i djevojka ga sluša, predstavljajući, kaže Kupin, buduća pokoljenja, ili možda i nešto drugo, ujedno. A Valdec doda, ne samo buduća pokoljenja, kao što ih vi predstavljate, nego i gorske bile, koje stoje pokraj gore i slušaju zlatnu sob Filipa Mišića. Još je rekao Valdec da je malo glava u Slovenaca i Hrvata koje nisu pune srpskih narodnih pjesama. Kupin je ovaj tekst načinio u Norfolku koji izvjedoči ovom događaju u američkoj državi Connecticut 1. novembra 1937. godine. Kaže još da su dvije broze izrađene sa Valdecovog originala i da je jedna poslata u Bijeljinu, troško je Filip svakako putovao, da bi se smjestila u dvorani gimnazije koja će ponijeti njegovo ime. Bože moj, pitam se danas, zar ne možemo umnožiti i razdijeliti pomjer slovo Filipu Mišiću koje je pred praškim njemačkim savjezima 16. marta 1934. godine izgovorio profesor Gerhard Gezer. Dakle, malo manje od pola godine do atentata na kralja Aleksandra u Marseju. Pogledajte samo par kratkih dijelova iz ovoga teksta profesora Gezera. Za ime Filipa Višnjića ne zna danas ni jedan Nemac, ali onda, kada je taj ratni poklič koji su ispunjeli Višnjićevi stihovi stvarno odzvanjao u ušima njemačkih građana, bilo među Nemcima barem tri čovjeka koji su znali za Filipa Mišića, a ta tri čovjeka bili su Gete, Jakob Grin i Ranke. Kada se Nemac danas seti ovog balkanskog ajeta, on se seti ujedno i svjetsko književne oporuke svojih pesnika i naučnika. Ne treba dakle, zaista, gospodo, da nas cijeli svijet razumije i da nas cijeli narod razumije. Biće dovoljno najbolji u narodu, poput Gezera. Nije ih ni danas malo. Ovo što je slovo broj 33 donijelo predstavlja jedan vrlo kvalitetan u nekoliko priloga od bezbrojnih pogleda na univerzalno nasljeđe Evrope, koje je dan danas živo i djelo. Duboko kao more u koje je bačen Sveti Kliment, na istočnom rukom prosvetitelja Evrope, i ovo djelatno nasljeđe srpskog naroda predstavlja ruku spasa izgubljenoj Evropi. Mišice pjesmom narodne slobode i uzleta na dosad, na Tešanovu i Bilinu pjesmu starine, duboke mir, možda Turcima uspava. Kao što je Kupinske dočke i doprinio slavu Mišićevo, još puno prije njega, pronosili su u Americi slavu narodne pjesme i pokeji, pomenimo Lazara Simova Čurić, Novljanina, i Veljka Radojević, također Novljanina. Veljko je prvi u svom listu štampao stihove Nika Lusića i Lazara Čurić. Lazar je 1903. godine štampao u dva uzastopna izdanja od po 1000 milijaka pjesmu pod zemljom u Americi. Ova pjesma koja slika tegobni život u rudokopi Amerike. Mi u novom imamo i potrebno rudu u vlastnosti Čurićevog zaručajnog zemljaka, Mokrinanina, Terzovića. Počinje opisom svakak autobiografski kako Srbi na daleko s ovu stranu svijeta deli je nešto od drvete. Šta bi drugo od obuse uz koje će pjesiti? Čurić piše o životu u Americi, gubljenju života u rudokopima pod zemljom, a bez crkve i sveštenika gubeći narod da će biti dostojno opoja. I pjesema, i djete, i sve što je vrijedno u velikoj njemačkoj kulturi, nisu ni za predan mogli da pomjere težnje vladajućih oligarhija njihovih zemalja, da počine i okupiraju Brisel i asidiraju središnje balkanske zemlje u kojima je odavnina dominirao srpski. Dozvolite da izrazim uvjerenje koje sam stekao kako mojih arhivskih istraživanja u primorskim arhivima, da je doba austrijske i austrougarske okupacije središnjih balkanskih oblasti obilježeno ne neki odveć oštrim instrumentom brigme i asimilatorskih zahvata koji bi se srpski narod denacionalizirao, već najdjelotvornije dovođenje toga naroda u stanje da se intenzivno posili svog vječnog kućnog ognjišća i svog svenarodnog ognjišća i svog drevnog instrumenta i njegove pjesme. Toga se bojite. Slovo danas definitivno uspješno djeluje kao jedini ozbiljni časopis u Crnoj Gori koji se ne zatvara u skupljene zavitajne međe, već dotiče cjelinu srpskog prostora, kako bi trebale da dotiču cjelinu srpskog etničkog prostora sve naše najviše naučne i kulturne istine. Hvala vam.
Glavni urednik časopisa Slovo, profesor Veselin Matović, u svom obraćenju sabranima na promociji Slova je kazao:
Prsve i u stvari jepska pjesma ubjetljivije i uspješnije nego sve drugo što je se činilo u našem narodu, srpski narod, predstavile i Europi i preko okeana. Nijedan naučnik osim Nikole Tesle i Mihajla Pupina, nijedan književnik osim Iva Andrića, nijedan pjevač umjetni ili bilo ko drugi nije otišao toliko daleko i toliko ubijedljivo propovisao duh i biće srpskog naroda kao Guse i Gusar. Samo dva podatka. Da je Gusar Petar Perović, što je vremeno pjevao čuvenim američkim predsjednikom Rooseveltom na njegov poziv. Da je recimo, kada je umro, kada je preminuo, čuveni Gusar Tanaci je učišći. Da je čuveni češki predsjednik Masaryk poslao sa učišći. I da ne dužimo tome dalje. Ja bih vas zamolio da te sada da ja nešto kažem upravo pokonome zbog čega ovaj časopis izlazi. Zbog čega on postoji i čemu nije dosmisao, a to je ta naša bolna i stalna tema jezika. Nikad nije sam pomislio da može nestati srpski jezik. To je naprosto apsurdna pomisao. Jezici ne nestaju tako lako, iako postoje teorije da jezici nestaju. Su mnogi jezici nestali, to je tačno. Jezici su nestajali u vrijeme kad nije bilo pismenosti. Od vremena pismenosti mi znamo da su samo dva jezika nisu nestali, nego su prestali da budu aktivni, živi. To su latinski jezik i staroslovenski jezik, a jezika evropske kulture i evropske pismenosti. I starogrčki jezik, naravno, pardon, tri jezik. Jedan drugi jezik nije nestao, nigdje se može nestati. Postoje danas teorija, štipse, sad će svije govoriti na četiri jezika. To je neodrživa teorija, je to što samo ovaj jezik. Međutim, postoje nešto drugo. Dakle, neće srpski jezik, nešto pitio može nestati, pa čak i da nestane u Crnoj Gori, ne nikom. Da svi prestanemo u Crnoj Gori da govorimo ovaj srpski, pa da počnemo da govorimo italijanski ili bilo kojim drugim jezikom, jer mi ne možemo govoriti nikakvim drugim jezikom u Crnoj Gori nego srpski. Ma kako ga zvali, ma šta se dešava. A čak i da svi mi, najčešće prijavili u Crnoj Gori, počnemo govoriti italijanskim jezikom, 10-20 miliona govornika srpskog jezika, da oni neće desiti drugo. Ali se može nešto desiti drugo, nešto zbog čega smo mi, dakle nas, 27 profesora, među nama i naš kasniji i ponajbolji i ponajrazboritiji i najumniji među vama vaš čovjek, počeći u povelaš, basi iz dnevnike prije 7 godina i ostali bez posla. Ne zbog jezika, nego zbog imena jezika. Znate, često je terminologija uzrok krupnih nesporazuma i narazumijevanja. Mi smo čuli izlaganje, to lijepo, optimističko, veoma drago izlaganje od Sakoli i primjer jevrejskog naroda, koji je zaboravljao svoj jezik, pa se onda vraćao i učio se svoj jezik. Nećemo mi zaboraviti svoj jezik, ali nam se može desiti nešto mnogo strašnije od toga. Može nam se desiti da mi na svom jeziku počnemo govoriti, počnemo misliti i počnemo osjećati ono što nije suština toga jezika. Dakle, da na svom jeziku postanemo neko drugi i nešto drugo. To je naša opasnost koja prijeti iz ovih igara oko imena jezika u Crnoj Gori. Dakle, u pitanje gubljenje naših identiteta, cilj da mi postanemo neko drugo, da mi počnemo misliti nešto drugo, osjećati nešto drugo, pa onda i govoriti i činiti nešto što je suštinski suprotno onome što mi jesmo, što je naše istonstvo, izvorno, istovisto, duhovno biće. Eto, to je bio razlog zbog čega smo mi pružili otpor, tako jedan, da kaže radikalan, i zbog čega da i danas slušamo. A sada, ako mi dozvolite, jer mislim da to vas ipak sada interesuje, želio da iznese svoje mišljenje i mišljenje naših kolega u vezi sa onim što se nedavno dešavalo oko imena našeg jezika, oko imena nastavnog predmeta. Ja mislim da je to nešto, po mom osjećanju, veoma, veoma važno, veoma krupno, pa je taman, evo, prilika da možda usluše, to progovorim, posjećajući se na onu uzrečicu koja postoji u mojim banjama, kad čovjek hoće nešto da ispriča što mu je velika muka, što mu je teško, neka svoj poraz, a inače, naše usle najviše prilaju po porazima. I porazima, nekako su i otporu porazima. Naši su suština, naši usale, naše ekstri pjesme jeste, kako kaže Stanislav Dinare, vaseljenski ina, vaseljenski prkos, otpor sili, otpor nasili, otpor moćnoj otomanskoj carevi, a danas otpor moćnoj američkoj carevi. Dakle, o tome bi htio nešto da kaže. Dakle, ne mogu ti kaže, kao u koga su banjani onda gleda, ma ne mogu ti kaže pričati bez usala. Ja ovo što se danas dešava, kao i svih mojih 26 kolega, a mislim da je među nama i naš dragi Vuko da bi imao slično mišljenje, pa bi želio da ako ste raspoloženi i ako vam neće biti dosadno, da ište se ovom prilikom o tome, jer to je suština postojanja ovoga našeg časopisa. Ja to moram pročitati. Dakle, nije trebalo mnogo proročkog dana da bi se uvidjelo kako je preimenovanje nastavnog predmeta srpski jezik u materiji 2004. godine, samo početna etapa na putu zatiranja imena srpskog jezika u Crnoj Gori. Isto tako i dramatično urušavanje našeg obrazovnog sistema, njegovog sadržaja, karaktera i ciljeva. i njegov stavljanak u sudu metatomanske i nacionalske ideologije crnogorskog režima. Braneći tada ime srpskog jezika, ponavljam i jezik, kao ime nastavnog predmeta, što smo smatrali našom i profesionalnom i moralnom obaveznom, mi smo branili na tunije se svoje ljudsko dostojanstvo, branili smo i naš nacionalni i ljudski identitet i integritet. Ali mi jesmo, kako danas kažu neki politički lideri, koji nas sve gledaju kroz političku ključavnicu i sve što im se dopusti podvode pod svoj stranački interes, branili Ustav, jer bi to bilo besmisleno. Pozivanje na Ustav, tadašnji, a i današnji, bio je samo jedan od naših argumenata, ali ne najvažnijih. Imali smo i mnogo drugih i mnogo važnijih argumenata. Ustav je u međuvremenu promijenjen, ali su svi drugi argumenti ostali za nas i dan danas podjednako važni i aktuelni. Isto tako je netačna, a i netačna, jer je u osnovi zloupotreba našeg sina i našeg položaja, njihova tvrdnja da je novo imenovanje istog nastavnog predmeta nekakva naša pobjeda, zbog koje nam oni tobože skidaju kap. Nama skidaju kap, a sebi namiču apanažu. Naprotiv, da smo koji slučaj danas u školama, mi bismo učinili isto i zbog ovog novog imenovanja, koje su nikamo neznaverije i već viša petljanja od odnašnjega. Odnašnji preimenovanje nastavnog predmeta srpski jezik nije bio izbačen iz škola. Nastava se sve do juče izvodila na čistom srpskom književnom jeziku. Bili su napadnuti i ugroženi njegovo ime i njegova simbolična funkcija, prvenstveno preko ideološki koncipirani program svrstavanja pisaca srpskog jezika u crnogorsku književnost i slično. Ali ipak, svima koji su to željeli, bilo omogućeno da im makar u školska svjedočanstva bude upisano da su učili srpski jezik. Danas imamo jednu sasvim drugačiju situaciju. Danas se nastava u našim školama počela izvoditi na nečemu što nije srpski književni jezik. Ne samo nominalno, nego i sadržnici, na nečemu što je zapravo surogat srpskom književnom jeziku. Prema tome pričana je skorašnja nagodba vlasti i opozicije, sklopljena bez pitanja govornika srpskog jezika, protiv nauke i na suprot jezičke stvarnosti, nekakav uspjeh u odbrani imena srpskog jezika i njegovog statusa u obrazovnom sistemu, zaista je neodrživa. A stavljanje naše potpora u njen kontekst, u najmanju ruku neozbiljno. Kažu ti naši novi imenodavci u slavodobitničkom zanosu. Zore se valjda što su ih Nasi i Maurer napokon svrstali u dobre euroatlanski orijentisane momke. Izborili smo se za ravnopravno srpskog i crnogorskog jezika. Takozvani crnogorski jezik je politička korenina. To nije jezik koji ima, kako vele njegovi promoteri, lingvističku osnovu, osnovan gramatički sistem, unutrašnju strukturu i tako dalje. Niti će je ikada imati. I tu mu ne mogu pomoći ni ustavni zakoni, ni vlast, ni opozicija, ni Kirgis, ni Hitlerić, a Bogu ni oni novi protektori. Pa makar popili su lingvističku pamet ovoga svijeta. Lingvističku osnovu, ako već upotrebljava tu sumnjivu formulaciju, ima samo srpski jezik. Crnogorski ima samo političku osnovu i snagu države, ali nema ništa koji bi činilo posebni jezik, ni glasovni, ni morfološki, ni sintaksički, ni akcenatski sistem. Jednostavnije rečeno, srpski jezik je lingvistička, crnogorski samo politička činjenica i ne sadržaj. Ono što je navodno standardizovano pod tim imenom, to je opet samo srpski jezik, to su dijalektske osobine, osobine srpskog jezika i ništa više. Prema tome, ne može se uspostavljati ravnopravnost i jednakost između ta dva polja. Nema jednakosti između drveta i njegove sjenke. Nema jednakosti između žabljaka i korijena, odnosno podnosne grane i ona koja se sjeće i u vas u vas. Međutim, kada su jedni stavili u političke žrtve, a političari usolite kao njegove sudije, moguće sve. Moguće i to da oni koji su 7 godina uporno negirali njegovo postojanje, odjednom pristajući na takozvano činjeničko stanje, a u stvari izmanipulisano i nasilno proizvedeno stanje, da li nepostojeći jezik, ne samo priznaju i o zakone kao lingvističku činjenicu, iznenađujući time i njegove obrednike, nego i da vole, hajde da kažemo i da u konkretnoj situaciji ucijenjuju vas da se srpski jezik to može u školskom zakonodavstvu i školskoj praksi, ali ne i sve ukupno javnoj komunikaciji iz jednaki s njim. Otprilike, kao kada bi Srbija priznala Kosovo kao nezavisnu državu, a onda od te države tražila da je priznala kao svoju pokrajinu. U čije ime i sa čijim odobrenjem? Od onih 43% građana koji su na posljednjem popisu sebe definisali jedno srpskog jezika, svakako nisu imali takvo odobrenje. A čak i da su ga imali, jesu li ostvarili tu ravnopravnost? Pogledajmo šta piše u prvom paragrafu izmijenog zakona o opštem obrazovanju, koji su u stvari oni formulisali i slušno podržali. U ustanovi se nastali izvodi na crnogorskom jeziku, da ste zapeta. Drugi paragraf glasi. S obzirom na istu lingvističku osnovu, nastala se izvodi i na srpskom jeziku kao jeziku u službenoj upotrebi. Naravno, nije to izdeja nikad i gdje i tako. Treba biti potpuno svijet, pa ne vidjeti da su imamo 3 puta uslovljeno prizivanje imena srpskog jezika. Prvo je uslovljeno preonastičnom formulacijom s obzirom na istu lingvističku osnovu, pa vezikom i. Kaj je isti usatore? Ali se na tako zvanje kod nas dosta nije odazivano. I treći put da je to jezik u službenoj upotrebi. Logički nema razlike između službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi. Ali tumači Ustava tvrde da ima i da su jezici u službenoj upotrebi jezici niže reda u odnosu na službeni jezik i to je tako i pripačeno. Isto je i sa imenom nastavnog predmeta koji pustuje i jesu oni svisi. Svisi da je demokratska partija socijalista, oni su bili samo prikupci, a zaklagali su je do posljednje momente za sadržavanje materije dobreći da imam 7 godina sad odlično funkcionisao i ničko nije smetao. I to je u svemu ovome najsvješnije. Svi smo čuli da je jedan od lidera kazao da je formulacija crnogorski crta srpski složenica povezana crticom. To je zaista kada je besmisleno, to zna svaki treći razredi. A njegov kolega koji se predstavlja kao neki poslovni znalac jezika, reče da je to poluzloženica. Ali jedan i drugi ne reče isto. Jer ako je složenica što ne može biti, ili poluzloženica, onda se radi označava istog pojma crnogorskog srpskog jezika. A to bi bilo novo ime jezika koga nema u Ustavu. Do duše tu se krije sa nepreciznost, budući da tu ne bi ni mogla da stoji srca. Kao nešto što ne stoji u sintagmama, recimo, američki, engleski ili australijski engleski. Crtica bi se upotrijebila samo u slučaju crnogorsko srpski. To je prava složenica u duhu srpskog jezika napravljena. Sa ovim ovom u prvom dijelu. Međutim, uskoro se ispostavilo, naravno da se tu ne radi o crtici, nego kolaci. O crti, a to je već sasvim drugi znak, premijer Vučić je jasno naglasio da se radi o kolaci, a oni se punu i sito od onoga što kaže premijer Vučić. Kolaka u ovom slučaju kategorijalno razdvaja cijelu formulaciju na prvi, glavni dio, crnogorski, i drugi i drugorazredni, više to nije bio, srpski zapeta, bošnjački zapeta, hrvatski. Gdje je tu onda ravnopravnost između srpskog i crnogorskog jezika? Srpski je ovdje izjednačen sa bošnjačkim i hrvatskim, a ne sa crnogorskim. Nesumnjivo U pitanju je jedna štrebesa i za govornike srpskog jezika krajnje ponižavajuća nagodba u skladu sa trenutnim političkim interesima stranačkih vrhušći i ona ne odražava jezik u stvarnost u Crnoj Gori. Njima je bilo stalo da sroče nešto čime će moći da mašu i da pravdaju svoje postajanje, da kažu kako su se za nešto borili i izborili, u stvari da bate prašinu u oči neznajenima i lakovjenima. I tako priznaju za istinu i o zakonu sve laži i sve falsifikate što ih u Crnogorski režim ugradio naš obrazovni sistem u posljednjih 10 godina. Pa i on da je Nemanja okupirao Crnu Goru i nasilno je preveo u katoličanstvo pravoslavlje i da je Srbija na po drugi put anektirala 1918. godine. Narod je samo od bespoja laži koje su proturene udžbenicima istorije, udžbenicima za jezik, pa čak i za druge nastavne predmete, koji su sada obavezni, koji su i dosuđeni obavezni da uče svi naši učenici. I još sad vratili smo srpski jezik u školu. Prvo, srpski jezik, ponavljam, do sad nikada nije bio izbačen iz naših škola, pa ga niko nije tamo mogao ni raditi. Izbačene nastavne mreže sa tim imenom. A tako je i sada, do duše sada i god, izbačen je sada dobrim dijelom srpski jezik i uvedeno nešto za što se niko ni ne zna šta, nešto što nije ni daljno ni carstvo ni faktičko. A drugo, imamo li danas u školama nastavni predmet koji se zove srpski jezik i književnost ili nemamo? To je osnovno pitanje. Ili imamo stranačku izmedosti, crnogorski, povlaka, srpski, zapreka, bošnjački, hrvatski jezik i književnost. Koja će se naravno za pola godine u govornoj praksi i kod jaka i kod nastavnika svesti samo na crnogorski jezik i književnost. Pa niko neće govoriti ja imam treći čas, crnogorski, povlaka, srpski, pa mi to znamo, mi smo i do sada upotrebljavali da je bio. Ja sam čak u dnevnik upisivao umjesto srpsko-hrvatski, ja sam upisivao srpski, bilo drugače, nešto sam odbacivao drugi dio, te složenice, to je bilo složenice. Mi to znamo. Na kraju, da se razumijemo, ja ne bih politički, ja nisam političar, nisam član nikakvih stranaka, nisam bio, niti ću biti. I da mi se upotrebljavam da je sto kukla, da me neko razumije da ja je sto kukla pričam, nego ja prosto ovdje kao, jer ovdje profesor, čovjek koji se, eto, sličajmo povrosti, bavim s tom problematikom, ja jednostavno vidim ovdje da potpuno ne ođe računa onome što je osnovno, o interesu govornika sa svog jezika, o ostvarivanju njihovog osnovnog prava obrazovanja na sobstvenom jeziku. To pravo je univerzalno ljudsko pravo, zagarantovano i našim ustavom, i međunarodnim konvencijama, Evropskom povelju ljudskih prava i drugim aktima. Hvala se još kako nisu prekršili ustav, to može i biti. Ali nisu ni ispoštovali ustav. Intencija ustava je da se svima omogući pravo na obrazovanje na sobstvenom jeziku. A oni od tome nisu ni raspravljali. Oni su se pokazali samo nalazi nastavno predati ničem drugom. Nije pristo imati čak i da postoji srpski jezik kao nastavni predmet. To još ne znači da se nastava izvodi na srpskom jeziku. Nije su ispoštovali ni strasku povelju o manjinskim jezicima iz 1992. godine. Vjerujte da je to za Evropu jedan veoma, veoma važan dokument. O kome se nažalost to znači. Apsolutno ne govori ili neće da se govori. Koju je usvojila parlamentarna skupština Savjeta Evrope, u toj povelji je jasno definisao šta je zvanični jezik u jednoj državi. Tamo se ne upotrebljava termin službeni jezik. Dakle, jezik službenika, službi državnih, oni se služe i tako dalje, to je prvo studio. Nego jedno samo zvanični jezik, a to je najbrojniji jezik u jednoj državi. Dok su manjinski jezici oni jezici koji se razlikuju od zvaničnog jezika, pri čemu se tu ne ubrajaju dijalekti zvaničnog jezika, niti jezici imigrantskih grupa. Naši su to i jasni odredba. Oni su u statusu manjinskog jezika, pa imaju od toga, preveli većinski srpski jezik, a njegov surogat, takozvani crnogorski jezik, poričući i obistišljavajući rezultate nedavnog popisa, priznali kao većinski i zvanični jezik u ovoj državi. Dakle, ovo je naše mišljenje, nas 26 još živih profesora. Ja sam imao obavezu da saopštim ovaj naš stav, ovo naše ubjeđenje i ove naše argumente u duhu ovog našeg časopisa i onoga što on od početka želi da kaže i želi da očuva. Ja vam se još jednom svima dobro zahvalim.
Promociju su organizovali Matica Boke, Srpski Soko, Herceg Novi, Društvo za arhive i povjesnicu hercegnovsku, nevladina organizacija Glas, a učestvovali su i guslari Golub Bigović i Milija Kosović. Kompletan zapis sa promocije 33. broja časopisa Slovo u Herceg Novom čućete s jutra u 16. sati u našoj emisiji Ogledalo. U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa promocije 33. broja časopisa Slovo, koja je održana u petak 23. septembra u dvorani Park u Herceg Novom.